Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije U-Press, prvog online medija južno od Beograda, među ostalim zapisala.
Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore. Obični ljudi. Njih to pogađa najviše.
Clinton i Albright boravili su u Prištini u sedmici na izmaku i poručili građanima Kosova, budućnost je na vama. A Matthew Palmer u intervju za Radija Slobodna Evropa pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije.
Govorimo i o novim tenzijama na relaciji Beograd-Podgorica, u čijem je srcu Srpska pravoslavna crkva. Ulje na vatru dolila je izjava da je, citat, Crna Gora klasična srpska država. Završen citat. Pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od druge.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dnevnik je u sedmici na izmaku vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije U-Press, mediji nevladine organizacije, prvog online medija južno od Beograda.
Nasilja ima svuda, u svakodnevnoj komunikaciji, u odnosima među ljudima, u nastupima političara. Najviše ga ima na televizijama koje su usko povezane sa vlašću, a pri tome arče nacionalno dobro i benefite, frekvenciju, novac iz budžeta. Vrišti sa stranica tabloida koji dobijaju novac na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u medijskim sadržajima i ne samo novac iz budžeta Republike, već i od lokalnih samouprava. Zapravo, pojedini mediji u Srbiji su najveći promoteri svake vrste nasilja. U naslovima sve nije brutalno, na fotografijama koje vrište sa naslovnih strana, u realitijima, u takozvanim zabavnim emisijama. Sve je postalo nasilje. Stvorili smo takav ambijent mladim i deci da onaj ko nije nasilan postaje izopšten od svojih drugara i drugarica. Po principu ili si ko mi ili si protiv nas. Bila sam prošle nedelje u Prištini. Albancima sa kojima sam razgovarala kažu da su takse štetne za ljude na Kosovu. U Srbiji isto govore, obični ljudi, njih to pogađa najviše. Ali takse su očigledno ipak dobre za nekog. Roba se sada na Kosovo uvozi preko Makedonije, Crne Gore i Albanije. I svuda su u taj biznis umešana nečija braća. Izgleda da na ovom brdovitom Balkanu braća najbolje se rađuju. A narodu na sve strane daš nasilje u medijima i političkim govorima i zaborave da nemaju leba da jedu. A o godišnjici procesa možda drugi put. Da li je zapravo oduvek nečija ideja bila da što manje ljudi bude na ulicama, a da protesti kao traju? Jedino logično pitanje je posle ovih 6 mjeseci. Nedelja 9.6.2019. Srbija se guši u tonama otpada. Da li je to nova vest? Ne. Da li će se nešto bitno promeniti? Ne. Da li se neko zbog toga brine? Ne. U Srbiji se uništava zelenilo, šume, reke, gradovi, sela. Ideja je da svuda budu behaton ploče i stevi sa mini hidroelektranama, jer u Srbiji je najvažniji profit. U njemu su naravno ekipe, velike ili male, one gore ili one na lokalu, svejedno. Prati uspeh u hijerarhiji vlasti i prati štokove opranih para, jednostavno. A narod, pa narod može da priča nezvanično i da opet glasa. Ponedeljak 10.6.2019. godine. Leskovački povrtari su očajni. Džaba ulaganje u plastenike i naporan rad u njima. Veliki računi za struju, za zagrevanje rasada u hladnim danima. Kada stigne vreme za prodaju, cene na pijaci obaraju uvoznici i povrće iz inostranstva. Da li neko stvarno veruje da oni to čine na svoju ruku i bez direktne sprege sa važnim ljudima na vrhu raznih institucija? Zato Leskovac povrtari i treba da rade u fabrikama iz domena šrafovske proizvodnje za bedne plate i svakodnevna maltretiranja, jer tako su tražili. Utorak 11.6. Da li će preživeti lokalni mediji koji svoj posao rade na profesionalan način i u skladu sa novinarskim kodeksom? Teško. Zaslugu imaju podjednako i oni kojih na sve načine guše, pre svega uz financijske pritiske i istrpljivanja, svakodnevne pretnje i šikaniranja, ali i oni koji se kao zalažu za njihov opstanak, a fondove ipak daju velikima. Biti profesionalan medij i novinar u kavu znači da ili nisi normalan ili si budala. Razlika je mala, ali sloboda nema cenu, istina je velika. Sreda 12.6.2019. Crna Gora je najgora na svetu jer petlja nešto oko crkvene imovine, u tome izgleda suština sporenja i frke koja se diže u medijima. Ali Crna Gora je zabranila slobodno i celodnevno prikazivanje realitija. Zamislite, oni bre nisu normalni. Ko da vode računa o svojoj deci i ne žele da promovišu, bar ne slobodno, ono što u zemlji Srbiji vrišti sa ekrana i kioska. Za danas je pitanje šta tačno znači strane investicije u Srbiji, a pitanje nije slučajno, vidimo to na svakom koraku. Jednostavno, od vašeg poreza političari daju novac nekom stranom investitoru da bi vas pre će biti vaše dete, zato što je ono mlađe od 30 godina zaposlio, malo plaćao, ne poštujući njegova radna prava čak ni po aktuelnom zakonu koji je zapravo napisan za investitore. I za sve to plaća zaposlene od onih para koje je država njima uzela kroz poreze na početku ove priče. Znači, sami sebe plaćate da nekome služite. Pa vi vidite šta nije u redu sa svima nama. Četvrtak 13.6.2019. Nažalost, moram da vam kažem da ne znam kako ću da naći posao u Srbiji sa ovakvom majkom. Kažem sinu i ćerki dok ispijamo kafu u malom kafiću gde vršimo primopredaju torbe sa domaćom hranom i roditeljskih saveta, brige i ljubavi u prestonici. On priprema master na jednom državnom fakultetu, ona daje ispite sa četvrte godine na drugom. Oboje na Beogradskom univerzitetu. A majka u provinciji radi ono što joj je posao. Pita i o tome piše. Zamislite, oni misle da je sve to ok i da ne treba da bude drugačije, a posao. Ako ga nema ovde, bit će ga negde drugde. Valjda je svet pun mogućnosti. A Srbija se valjda iz tog sveta onda voli. Petak, 14.6.2019. Nasilje postoje svakodnevice u Srbiji. Krug ove sedmice se zatvara. Opet je neko na televiziji sa javnom frekvencijom i upumpanim javnim novcem bio nasilan. Rođaci, džaba vam svi zakoni odbori ako nasilje promovišete na sve moguće načine u javnoj sferi i na svim nivoima. Srbija, zemlja obećana. A to što su u Prištini slavili ovih dana 20 godina od ulaska NATO, pa slavilo se u Srbiji početak bombardovanja vojnom paradom onoma do Nišu. Svako slavi ono što ima, a politika je umetnost mogućeg. Ne svakodnevno vrištenje za domaću upotrebu i promocija straha kod svog stanovništva. Tu je ta direktna veza između prošlog i ovog petka. Nasilje i strah. Zapravo, to o čemu vi pričate je sve praznija teritorija i sa jedne i sa druge strane, jer mladi više ne žele da ovde služe vašim ciljevima. A napolju lipe tako lepo mirišu. Uživajte u tom mirisu dok ih ne poseku i postave behaton ploče. Život je ipak čudesna i divna pojava. Živite ga!
Bio je to dnevnik koji je vodila Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, prvog online medija južno od Beograda, od subote 15. do petka 22. juna. Dnevnik će pisati Zorka Kovačević, prevoditeljica iz Podgorice.
slobodnaevropa.org
U Prištini je 12. juna održana centralna manifestacija povodom 20 godina od ulaska međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, dva dana nakon donošenja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na centralnom trgu Skenderberg ispred nacionalnog pozorišta među gostima su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivša državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO-a Wesley Clark i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Amra Zajneli prenosi atmosferu iz glavnog grada Kosova nakon dolaska Billa Clintona.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinuli oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona i njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
And it will always be one of the great honors of my life.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Albright je rekla da odluka o bombardovanju nije bila laka i da je usledila nakon mnogih diskusija jer je Clinton teo da se osigura da je Kosovo bezbedno.
And on the night the bombing started, he called me in the middle of the night.
U noći kada je bombardovanje počelo, pozvao me u sred noći i rekao: "Madeleine, avioni su poletili, radimo pravu stvar." I rekla sam: "Da, predsjedniče, radimo pravu stvar." Ispričala Albright prilikom pozivanja Clintona za govornicom. 19 godina od kako sam izašao iz Bele kuće, od najlepših stvari koje mi se dešavaju, a toga ima često u toku godine, je kada mi neko priđe na ulicama Njujorka, nekad negde drugo u svetu, u hotelskom liftu, a u jednom slučaju u restoranu kada me konobar primetio, prišao i kleknuo i zafalio mi se. To je prelepa stvar. Ali ono što zaista želim, a volim da imam Kosovare i Albance u Njujorku jer podržavam migraciju i mislim da nam je potrebna, ali želim da svaka mlada osoba u ovoj zemlji ima jednake mogućnosti da odluči da ostane ovde, da radi, da podiže porodicu ovde i da gradi budućnost, poručuje Clinton. Kazao je i kako ga slika iz Prištine uslikana nakon rata u njegovoj kancelariji u Njujorku svakodnevno podseća na iskrenu svrhu politike i kada je opravdano koristiti snagu i odbranu za nevine. Kako je dodao, 79 dana vazdušnih napada NATO-a su možda dobili ovaj rat, ali samo građani Kosova su mogli da postignu mir. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje.
The bloodiest century in Europe's history.
Najkrvaviji vek u evropskoj istoriji se nije završio ponavljanjem, već nadom za obnovom. Sjedinjene Američke Države su bile uz vas od tada, bez obzira koja partija je bila u Beloj kući ili koja je kontrolisala kongres, kazao je Clinton. Dodao je da Kosovo treba da bude zahvalno što je tokom ovih 20 godina mir održan, što nije bilo sistematskog etničkog čišćenja ili uništavanja imovine, a zašto je, kako je dodao, zaslužan sam narod Kosova. Nije teo da kaže šta treba da se uradi kako bi se prevazišli izazovi, navodeći da je to na samom Kosovu, ali je poručio Kosovu da razmišlja na sve ono što može da postigne zajedno. U svom obraćanju Madeleine Albright je rekla da je rat na Kosovu bio sukob između varvarskog ubijenja i neophodne sile, između zlobne netolerancije i poštovanja ljudskih prava i između tiranije i demokratije.
We prevailed because our alliance was unified and strong.
Prevladali smo zato što je naš savez bio jedinstven i jak. Još važnije, uspeli smo jer je naš cilj bio pravedan i zbog naroda Kosova. Pored svih pitanja taktike i politike, naša kampanja je bila zasnovana na osnovnom pitanju pravde. Sa najvećim svjetskim saveznicima koji su posmatrali, a cijela etnička zajednica zlostavljena i isterana iz kuće u dvorištu NATO-a, odgovor je morao da bude ne. Kazala je Albright dodajući da je bombardovanjem dokazano svetu šta je sve moguće kada diplomatija i snaga zajedno deluju. Istakla je da je narod Kosova u zadnje dve decenije pokazao svetu da je posvećeno miru, izgradnji, demokratije i države. Nikada vas nećemo zaboraviti, ali vaša budućnost zavisi od vas samih, poručila je Albright. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u proleću 99. je bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spasavanje čitavog naroda, kako bi se omogućilo zlu da doživi poraz, a svima nama pružila istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za buduće generacije, kazuje Tači. On je ovom prilikom kazuje da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i gosti iz regiona, Stepan Mesić, Edi Rama, Iljir Meta, te strani ambasadori na Kosovu, evropski i američki zvaničnici. Predvođene SAD-om, još 18 saveznika NATO je 78 dana bombardovalo srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji. Bombardovanje SR Jugoslavije u martu 1999. usledilo nakon višemesečnih sukoba srpskih snaga i snaga kosovskih Albanaca, kada je ubijeno preko 1500 Albanaca, oko 400.000 proterano iz svojih kuća. Za razliku od lidera kosovskih Albanaca, tadašnji predsjednik Milošević je odbio napore međunarodne zajednice za uspostavljanje mira, što je doprinulo odluci o bombardovanju srpske vojni i policijskih ciljeva. Istovremeno, rat na Kosovu je bio nastavljen. 9. juna srpska strana potpisuje Kumnovski sporazum i biva primorena da povuče snage sa Kosova. Time su se stvorili uslovi za povratak oko milion kosovskih Albanaca koji su nasilno bili proterani sa Kosova, a dan kasnije Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju čime se uspostavila privremena UN administracija na Kosovu. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ušle su i prve NATO snage, KFOR. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa tokom posjete Prištini pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto, navodeći da je najbolje rješenje obostrano priznanje. Ponovo je poručio kosovskim vlastima da moraju da ukinu uvozne takse od 100% na robu iz Srbije koju je vlada Kosova uvela u decembru prošle godine kako bi se dijalog sa Beogradom nastavio. Još jednom Amra Zajneli prenosi detalje.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija i da smatraju da je za budućnost Kosova i Srbije fundamentalno da se pronađe način za normalizaciju odnosa.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije. Povratak za sto je od suštinskog značaja za ovo, a to će zahtevati suspenziju taksi ili uklanjanje prepreke u cilju napretka.
There's no other path forward.
Za Kosovo nema drugog puta napred osim dijaloga sa Srbijom i normalizacije tih odnosa i nadamo se da će se time krenuti što pre moguće, poručuje Palmer. Na pitanje da li je za Sjedinjene Države ukidanje takse apsolutni uslov za nastavak dijaloga što zahteva Srbija, Palmer je rekao da u ovom trenutku ne vidi drugi izbor.
Whether that's fair or not is a different question.
Da li je to fair ili ne, to je drugo pitanje, ali taksa je prepreka na pretku, ona ne ide u korist Kosova ni na koji način. To je odluka koju Kosovo treba da donese na osnovu kolektivnog razumevanja i najboljih interesa Kosova. Razumemo da su takse veoma popularne i razumemo zašto, ali ohrabrujemo ljude i politički lideri birača na Kosovu da dobro sagledaju ove takse. Ako se to sagleda na jasan način, mislim da će podeliti zaključak sa nama, a on je da takse ne pomažu Kosovu da krene napred onako kako bi trebalo. Palmer je u nekoliko navrata rekao da mora da se pronađe način da se dve strane vrate za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima. Na pitanje da li je šatal diplomatija način da se dve strane vrate za sto, on je odgovorio da je bio u Beogradu i da se upravo sada nalazi u Prištini, ali da pre svega održava razgovore sa obema stranama o procesu dijaloga i o tome kako napred. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Palmer je kazao da između Prištine i Beograda treba da dođe do dogovora i da je to potpuno moguće ukoliko dve strane sednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane.
I can't tell you what that agreement is.
Ne mogu vam reći kakav je to dogovor, ne mogu vam reći koji su njegovi elementi. Za Sjedinjene Države idealno bi bilo da vidimo da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će obema državama čvrsto omogućiti evropski put. Sjedinjene Američke Države nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije. Ono o čemu smo govorili jeste da želimo da vidimo sporazum koji je trajan u lokalnom vlasništvu, fair, pravedan i sprovodljiv. Sporazum kojeg će javnost na obe strane da shvati i prihvati.
If we have concerns about the particulars of any agreement,
ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifikovaćemo i radićemo sa strankama na njihovom rešavanju. A na pitanje ukoliko se konačni sporazum bude odnosio na promjenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, da li će Sjedinjene Američke Države podržati takav jedan sporazum, Palmer je odgovorio.
Determining borders is a sovereign right.
Određivanje granica je suvereno pravo i to je nešto što Kosovo kontroliše i određuje. Ukoliko Kosovo izabere u sklopu suverenog prava da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova. Mi podržavamo pregovarački proces Beograda i Prištine koji će doprinijeti potpunoj normalizaciji odnosa. To znači da će bilo kakav sporazum biti multidimenzionalni, imaće političku i bezbednostnu komponentu, ali i kulturološku, ekonomsku, trgovinsku. Dakle, ne radi se o nekom prostom pitanju. Da li će također uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Američke Države žele proces koji će imati podršku na obe strane, poručuje Palmer. On je također kazao da podržava svaki napor koji evropski partneri poduzimaju kako bi se krenulo napred sa procesom, a kao što je inicijativa Merkel-Macron. Na pitanje da li ova inicijativa može da zameni sami briselski dijalog, on je rekao da ne misli da je to namera ovog procesa.
That's not what I believe.
Ne verujem da Berlin i Paris to rade, osim što podržavaju briselski proces, mišljenja je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema izjavi generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora klasična srpska država. Osude i izjave stižu iz Podgorice, odakle je Socijaldemokratska partija tražila da se od ambasadora Srbije u Crnoj Gori pod hitnom postupku zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvaničan stav države Srbije. Tenzije na liniji Beograd-Podgorica pojačane su nakon usvajanja prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, čemu se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva, te najave predsjednika Mila Đukanovića da će obnoviti autokefalnost Crnogorske crkve. Iva Martinović.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbija udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Voksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo u unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolije Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koje su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, donji i gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sedinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vasiljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Hrvatska se riješila još jednog recidiva 90-ih. Grad Virovitica promijenio ime ulici ustaškog političara i potpisnika rasnih zakona Mile Budaka. Troškove promjene dokumenata za stanovnike te ulice platit će grad Virovitica. Predstavnici srpske manjine u gradu pozdravljaju odluku, ali im je žao što je toliko dugo trebalo da se donese. Eniš Zebić.
Ustaški političar, potpisnik rasnih zakona, ali književnik Mile Budak ostao jednoglasnom odlukom gradskog vijeća Virovitice bez svoje ulice u tom slavonskom gradu. Nakon 10-godišnje borbe ulici je vraćeno staro ime po književniku za djecu Mati Lovraku. Troškove promjene dokumenata zbog nove adrese platit će grad. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije iz redova srpske manjine i bivši dugogodišnji predsjednik županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku, ali žali što nije donesena i ranije.
Meni je drago da je promijenjen naziv ulice. Ja znam da postoje ljudi i grupacije koje smatraju da Mile Budak nije bio samo ono za što ga se smatra, nego da je to bio i književnik i pjesnik. Međutim, žao mi je što ga se nije poznavalo i slavilo iz te njegove pjesničke epopeje, nego iz one državničke na suprotnoj strani od prave strane u Drugom svjetskom ratu. I meni je drago što ti recidivi prošlosti se više ne nalaze na imenima ulica i trgova i drugog komentara nemam. Drago mi je što je toliko dugo trajalo, ali ipak drago mi je što je završeno.
Predsjednik nevladine udruge Antifašistička liga Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program također misli da motivi lokalnih vlasti u 90-ima da Budaku daju ulice nisu bili književni, već politički.
Niko nikada nije pročitao jedan redak od Budakovih knjiga, od svih ovih koje se zalažu za njegove ulice. Za njegove ulice se zalažu ne zbog toga što smatraju da je nepravedno potisnut veliki književnik, nego upravo zbog stvari koje nema nijeke veze sa književnošću, ali sa širenjem mržnje imaju i tekako puno veze.
Pusić je u ovom kontekstu podsjetio na nedavne humanističke i antinacionalističke intonirane izjave supetarske gradonačelnice Ivane Marković povodom napada torcidaša na sezonce od kojih su neki govorili ekavicom.
To su pojedinačni slučajevi iz kojeg je teško zaključiti trend. Ja mislim da je ova promjena natrag u Matu Lovraka po mom mišljenju dobra, ali nije svakako jedan siguran pokazatelj koji bi rekao stvari su se počele mijenjati na bolje. Bio bi jako opresan kod toga.
U 90-ima je Budak dobio 20 ulica po Hrvatskoj, a još uvijek ih je ostalo još gotovo pola tog broja. Grad Komiža na Visu promijenio ime ulici Mile Budaka prošle godine, a kako je tako bio nazvan nastavak ulice Matije Gubca, sada se cijela ta ulica zove ulica Matije Gubca. U Pakoštanima smo ulicu Mile Budaka našli u nedalekom naselju Drage, iako su ranije prema medijima bile čak dvije. A ulice takvog imena po Hrvatskoj postoje još u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Pagu, Sisku, Pleternici, Jasenicama, Lovincu i u naselju Rušći u maloj slavonskoj općini Klakar. Budak je bio pripadnik ustaškog pokreta i prije okupacije Jugoslavije, a nakon proglašenja kvisliške NDH bio je ministar prosvjete pa vanjskih poslova, a 43. se povukao iz aktivne politike. Nakon propasti NDH bježi u Austriju, otkud ga izručuju jugoslavenskim vlastima. U lipnju 45. osuđen je na smrt vješanjem zbog veleizdaje i ratnih zločina i sahranjen na nepoznatom mjestu. Iza 90. njegova se književna djela ponovno tiskaju, rehabilitiran je kao autor, a bilo je pokušaja da se uz rehabilitaciju književnika Budaka rehabilitira i političar Budak. Virovitičke gradske vlasti dale su mu ulicu 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.